Vă spun în primul rând bine ați venit și mă bucur că suntem așa de mulți ca să avem în atenția noastră un subiect atât de important. De ce cred că Biblia este adevărată? Biblia susține despre ea însăși că este cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este o carte inspirată de Creatorul cerului și al pământului. A fost scrisă de diferiți oameni din istorie, dar Dumnezeu i-a inspirat. Și atunci Biblia afirmă despre ea că atunci când deschidem această carte, sunt însăși cuvintele lui Dumnezeu pentru noi. Ce provocare să crezi această carte. Sunt însăși cuvintele pe care Dumnezeu Creatorul cerului și al pământului, a dorit să ajungă la fiecare dintre noi. Să crezi că Biblia este adevărată nu este un lucru ușor. Știți ce scrie în Biblie? Ați auzit de povestea cu Iona? Că un om a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele unui pește și apoi peștele l-a scuipat afară. Unde s-a descoperit un asemenea pește în care Iona să locuiască acolo? În această carte ni se mai spune că la un moment dat un om pe nume Iosua s-a rugat la Dumnezeu și a zis soarelui, oprește-te. Și acest soare s-a oprit pe cer. Basme, povești de adormit copiii. Da, pentru vremurile respective erau lucruri interesante. În cele din urmă, fiecare religie are anumite cărți pe care le consideră inspirate. Și dacă te naști în contextul cultural respectiv și părinții tăi sunt religioși, vei crede ce crede cultura respectivă. Și noi trăim într-o cultură creștină și avem un respect față de Biblie pentru că așa ne-au învățat părinții noștri. Dacă ne-am fi născut într-o zonă islamică, am fi crezut că Coranul este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne-am fi născut în India, am fi crescut altceva. Psihologii au demonstrat acest lucru. Cuvintele care vin din partea părinților, le luăm ca pe un dat, pe care nu îl mai punem la îndoială. De ce aș crede că Biblia este adevărată cu toate aceste povești care par de science fiction mai degrabă? Și dacă cred acest lucru, cât de puternică este convingerea mea? Înclin să cred? Cred? Am certitudine 100%? Am certitudine mai mult de 100%, certitudine absolută? Aș fi gata să mor pentru această convingere? A fost perioada în istorie în care aveai de ales să declari că tu crezi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu sau să mori. Ai fi gata să mori pentru această afirmație? Este o provocare. Aș face întâi observație. Și am pus o întrebare înaintea dumneavoastră. De ce atâta vâlvă în jurul Bibliei? Apropo, Biblia este cartea cea mai tipărită, da? Cea mai citită, cea mai tradusă. Cu alte cuvinte, nu vorbim despre orice carte, ci despre prima carte care a fost tipărită, știați? Biblia a fost prima carte. Și cei care au inventat tiparul, de fapt, asta a fost o motivație a lor principală. Dar, dincolo de toate acestea, Biblia este cea mai atacată carte și cea mai apărată carte. Sunt oameni care de dimineață și până seara caut argumente împotriva acestei cărți și sunt plătiți pentru aceasta. Sunt oameni care dimineață până seara caut argumente în favoarea acestei cărți și sunt plătiți pentru aceasta. Și avem tonă de literatură scrisă împotriva acestei cărți și tonă de literatură scrisă în favoarea acestei cărți. Avem oameni cu doctorate care ar fi gata să moară, susținând că Biblia este adevărată. Avem oameni la aceleași facultăți faimoase, tot cu doctorate, care sunt gata poate să moară, spunând că Biblia este falsă. De ce atâta vâlvă în jurul acestei cărți? Oricum ar fi, oricum ar sta lucrurile, evidențele pe care le-am menționat până acum ne arată că ceva este în jurul acestei cărți. Nu poți pur și simplu să treci prin viață și să o lași acolo în raft. Este cartea cea mai citită și cea mai dezbătută în întreaga istorie. Ce-o fi cu ea? Măcar să ai curiozitatea să o citești, să știi despre ce este vorba. Dar nu să o crezi. Biblia nu-ți spune să o crezi așa ieftin. Crede și nu cerceta, căutați în Biblie, eu am căutat și nu am găsit. Biblia te învață altceva. Cercetează. Și dacă ai suficiente temeiuri, crede. Biblia nu te cheamă să te sinucizi din punct de vedere intelectual, să-ți iei rațiunea și să o desfințe, să o arunci undeva acolo și să zici cred. Credința pe care Scriptura te îndeamnă să o ai chiar despre ea este o credință bine întemeiată, bine justificată. Despre ce să fie vorba? Cum să comprim un curs de un an de zile în 45 de minute? Aceasta este provocarea mea. Pentru că argumentele în favoarea Bibliei nu sunt puține. Am avea nevoie probabil de un an să intrăm în doar în tematicile care susțin autenticitatea și adevărul Scripturii. Dar am selectat doar 6 argumente, de fapt 7. Nu este un număr folosit în Biblie și atunci am selectat 7 argumente. 6 dintre ele sunt importante. Și ne ajută. Dar ultimul argument este argumentul suprem și suficient. Și fiind ultimul, îl vom lăsa la urmă. Celelalte 6, o să observați că nu sunt de neglijat. Cu toate acestea, chiar dacă nu ar fi ele, ultimul este de ajuns. Cele 6 ne vorbesc, de fapt, despre sute de argumente de același tip în favoarea Scripturii. Cu toate acestea, deși ele sunt importante, ultimul argument, el este cheia. Și vom ajunge până acolo, dar sper că v-am făcut curioși și când vom parcurge fiecare argument și o să vedem că sunt argumente destul de bine întemeiate, ne tot vom întreba care va fi ultimul și vom ajunge și la ultimul argument. S-a spus și în filmuleț și primul argument l-am intitulat Dovezile manuscriselor și voi relua anumite informații din film, dar nu voi insista pentru că au fost prezentate și acolo. Știți povestea cu Biblia care pur și simplu e un text în care nu putem să avem încredere, că a fost modificat, ca în biserica să manipuleze oamenii și au apărut și cărți care au devenit bestseller cu astfel de teme și tot felul de teorii. Și dacă ne bazăm cunoștințele și cultura din astfel de bestsellere și din ziare și să spunem de pe internet, putem foarte ușor să zicem ce cu această carte care a fost modificată de-a lungul timpului. Dar n-a fost așa. Și erau acele informații despre Iliada care avea 643 de manuscrise pe locul 2. Și dacă n-ați văzut filmulețul, v-aș fi întrebat, ghiciți cine este pe locul 1? Și era Noul Testament. Și dacă n-ați ghicit filmulețul, v-aș fi întrebat care este diferența dacă pe locul 2 avem 643 de manuscrise vechi. Pe primul loc, câte manuscrise avem? Spre 25, peste 24 de mii de manuscrise. Și acum, sunt foarte multe discuții. Ideea este că dacă renunți la autenticitatea Noului Testament, trebuie să iei toată literatura Antichității și să o dai, să o arunci. Pur și simplu, nu poți să ai încredere în ea. Cu siguranță că nimeni nu și-a pus problema să iei toată literatura Antichității și să o arunce pur și simplu pe fereastră din vaporul culturii, dar mulți și-au pus problema să iei Noul Testament și să îl arunce de acolo. Dacă îl arunci, Noul Testament, trebuie să iei tot ce este acolo Antichitate și să îl azvârli. Dar nu voi insista foarte mult. S-am pomenit despre descoperirile de la Qumran. Ideea este că lucrurile ar putea să nu fie așa. Dar Dumnezeu, pentru că cred în Dumnezeu și pot să invoc numele, în dragostea Lui pentru noi, a îngăduit să avem și acest argument. Putea să nu fie așa. A îngăduit să avem și acest argument al manuscriselor și El s-a îngrijit că ele să fie păstrate și să ne întărească credința. Dar faptul că este un text care a fost transmis corect, este un text credibil. Dar asta nu mă face mine să cred că acest text credibil este cuvântul lui Dumnezeu. Este o mare diferență dintre afirmația că un text a fost transmis corect din generație în generație și să cred că acel text este adevărat. Este însuși cuvântul lui Dumnezeu pentru umanitate. Haideți să mergem la al doilea argument. Dovezile arheologice. Unii privesc Biblia ca pe 1001 de nopți, cu povești, cu oameni înghițiți de balene și apoi azvârliți afară, cu oameni care opresc soarele, cu cele 10 urgii și am văzut filmul și desenele animate. Și sunt așa niște basme foarte frumoase. Le pot spune la copii când sunt mici și adorm foarte, foarte, foarte liniștiți. Dar Scriptura în niciun caz, în niciun caz nu este un basm. De ce? Este construită dând foarte multe detalii istorice și culturale din toate epocile în care au trăit autorii respectivi. Este un text ancorat în istorie. La început, vis-a-vis de detaliile istorice propuse de Biblie, mulți s-au comentat și au zis, Biblia ne vorbește despre niște realități care istoria nu le-a descoperit. Dar cu cât înaintează dovezile arheologice, cu atâta oamenii încep să tacă. Istoria nu este o știință în care știi totul de la început. Când mai apare o descoperire, mai apare o interpretare, să mai descoperi o piatră, ci este o știință în mișcare ca fiecare și lucrurile se mai schimbă în interpretare, în datare și așa mai departe. Și atunci este normal ca să nu coincide toate datele din Biblie sau dintr-un text ancorat în istorie cu datele istorice, pentru că datele istorice sunt incomplete. Suntem în curs de a mai face o excavație, de a mai aranja lucrurile. Dar sunt niște chestii absolut superbe și interesante legate de ancorarea textului biblic în epoca în care a trăit autorul respectiv. Am să vă dau două exemple, dar ele sunt foarte multe. Primul dintre ele. Știți povestea, nu? Pe care am văzut-o la desene animate cu Iosif, care a fost vândut în Egipt, nu? Povești foarte, foarte interesante are Biblia. Dar Biblia consemnează tot felul de detalii. Și atunci el zice, și a fost vândut cu 20 de sicli de argint. Cu 20 de sicli de argint. Și îți dă acest amănunt. Și mulți oameni au zis, Biblia susține că fiecare amănunt este important. Ce rost are acest 20 de sicli de argint? Până la un moment dat au început să facă descoperiri arheologice. Din vremea în care Biblia susține că Iosif a fost vândut în Egipt, din acea perioadă, din acea zonă, s-au făcut descoperiri arheologice. Și au început să caute să se întrebe cam care era costul mediu a unui sclav din acele vremuri bazate pe descoperirile arheologice. Înțelegeți ce au urmărit ei? La început n-au știut, dar și-au pus această întrebare. Și-au descoperit o piatră, și-au mai descoperit o piatră și încă una și-au făcut media. Știți la cât s-au ajuns? La 20 de sicli de argint. O informație care poate acum 100 de ani nimeni nu știa. Pentru că încă nu erau acele descoperiri arheologice. Biblia este plină de astfel de argumente. Nu este o carte cu care să te joci. Este o carte care pare o poveste, dar când o cercetezi, începi să te sperii de ea, de forța pe care ea o are să te convingă. Vă dau un alt argument. Poți să pui genealogiile sau listele de nume, da? A apărut pe listele de nume. Sunt oameni care se apuc și răsfoiesc Biblia. Și la un moment dat, începând chiar din cam a cincea pagină, vezi o listă de nume. Și apoi când ajungi la alte cărți, sunt pagini întregi de nume. Genealogii. Din Avram, Isaac, Iacov, genealogiile din poporul evreu. Și stau oameni și se întreabă, dacă acesta este cuvântul lui Dumnezeu, ce caut aceste liste de nume absolut plictisitoare și nefolositoare? Înțeleg o pildă, înțeleg un psalm, am ceva de învățat dacă Dumnezeu dorește să-mi comunice. Dar e absurd. Liste de nume. Și trecem, chiar și cei care susținem că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, adesea sărim. Haideți să recunoaștem dacă sărim peste acele pagini absolut superbe cu liste de nume și nimeni nu le-a învățat pe de rost. Am mai trăit în context religioase în care oamenii devineau în față și rosteau un psalm pe de rost, dar nicio astfel de genealogie de nume. Și dacă aș lua Biblia, nu avem timp acum și v-aș citi un capitol, s-ar putea să pară destul de plictisitor. Și multă vreme oamenii s-au întrebat, ce caut aceste genealogii în Biblie? Până în secolul 20. Când au zis, wow, ce importante sunt aceste genealogii în Biblie. Știți de ce? Pentru că mulți au pus la îndoială datarea cărților Bibliei. O, cărțile lui Moise n-au fost scrise în jurul anului 1500 înainte de Hristos. Ele au fost scrise mai târziu și tot felul de argumente și așa mai departe. Sunt niște dezbateri teribile în cadrul universităților. Și mai ales când a fost vorba de cărți care aveau profeții care se împlinesc. Nu, au fost scrise după profeție, au fost niște șarlatani cei care au scris Biblia. Ok? Revenim la genealogii. Listele de nume. Care să fie rolul lor? Despre nume, trebuie să știm un lucru. Că în fiecare epocă din istorie și în funcție de cultura respectivă, se dădea un anumit nume. Dacă eu aș spune cuiva, ochi de vultur, ridică-te în picioare, nimeni nu ar rezona cu această denumire, dar dacă ar fi în cultura indiană într-un anumit timp, atunci probabil 5 din sală s-ar ridica. Deci numele au fost date, aveau, fiecare epocă avea un anumit mod de a se, de a-și denumi, de a se da anumite nume oamenilor din jur. Și cercetătorii au demonstrat că de-a lungul istoriei, această modalitate de a pune nume copiilor s-a schimbat și în fiecare cultură s-a schimbat. Și noi avem anumite nume cu anumite semnificații. Mine mă cheamă Iulian și am întrebat-o pe mama mea, de ce mi-ai pus acest nume? Primul răspuns a fost că am fost născut în iulie. Da, nu are nimic spectaculos. În fine, apoi au fost și alte explicații care m-au mulțumit mai mult. Dar acum câteva sute de ani numele se puneau altfel, începeau cu anumite inițiale și mai departe. Și ajungem la listele de nume din Biblie. Surprise! Surpriză! Dovezile arheologice au luat fiecare perioadă din istorie și au cercetat să vadă cum se puneau numele în perioada respectivă. Și au ajuns la anumite reguli care erau folosite și anumite specificuri în acele perioade din istorie. Și le-au cuplat pe listele de nume din Biblie. Surpriza lor este că au coincis. Și dacă Pentateuhul lui Moise a fost scris după unii în secolul 4, acel din secolul 4 trebuia să aibă acces la informații despre cum se numeau copiii cu 1000 de ani înainte. Și el, nu avem dovezi că în secolul 4 cineva avea acces la excavații și la modul și la manuscrise atât de vechi și știa cum se numeau copiii cu 1000 de ani înainte. Listele de nume lăsate de Dumnezeu în această carte. Neînțelese poate 2000 de ani și deodată descoperă valoarea lor. Această carte este absolut fascinantă. Știți de ce? Pentru că are un mecanism de autoapărare absolut teribil. Este ca și cum cel care a scris-o, sau cei care au scris-o, depinde cum privim, au știut toate atacurile care vor veni împotriva ei în toată istoria care urmează. Înțelegeți? Cu alte cuvinte, cel care au pus acolo listele de nume, el cumva știa că este important ca în această carte să fie aceste liste de nume, pentru că se vor ridica niște înțelepți în secolul 20 care vor contrazice datarea cărților Bibliei. Și este doar un exemplu. Este absolut fascinant. Nimic din Biblie nu este în plus sau la întâmplare. Fiecare are un rol. E adevărat că poate au trecut secole și n-am înțeles rolul sau importanța multor lucruri din Scriptură, dar când apare un nou argument, și știți, să știți că apar noi argumente împotriva acestei cărți, te uiți în ea și tot în ea descoperi o replică. Și replica este atât de puternică încât se face rușine și îți închizi gura. Cum este posibil ca cineva să știe, când scrie o carte, atacurile care vor veni peste 2000 de ani împotriva acestei cărți? Nu știu, o întrebare. Bun, dar din ce ai spus până acum, mi-ai dovedit într-adevăr că Scriptura este interesantă, că a fost scrisă atunci când a fost scrisă, că este foarte ancorată în istorie. Detaliile istorice din Biblie trebuie luate în calcul și acum sunt luate în calcul. Că este un text credibil care a fost transmis. Dar de aici până mă convinge că această carte este cuvântul lui Dumnezeu și tot ce este scris în ea mai este cale lungă. Și așa este. Nu este cale lungă, dar s-ar putea să fie mai scurtă decât credem. Care să facem un pas mai departe? Să mergem în călătoria noastră one step forward. Următorul slide. Argumentul profețiilor împlinite. Știu că am mai menționat acest argument chiar în această sală. Îmi place foarte mult pentru că mi-a plăcut teribil de mult să iau profețiile din Biblie și să văd cum ele s-au împlinit în istorie. Și Biblia este plină de astfel de exemple, de profeții cu detalii absolut incredibile care se împlinesc peste sute de ani în istorie. Tocmai de aceea oamenii au încercat să spună, nu, este imposibil să fie așa ceva, acele cărți au fost scrise mai târziu, după ce evenimentele au avut loc. Dar, din păcate, pentru ei, dovezile manuscriselor vechi arheologice au făcut să își dea acest argument, să renunțe la el sau măcar să nu mai fie atât de sigur de ei. Haideți să luăm doar profețiile cu referire la Iisus Hristos. Josh McDowell, un cercetător, a numărat 61 de profeții care s-au împlinit în viața personajului istoric Iisus din Nazaret. Fac o paranteză. Dacă vreți să știți care este diferența dintre Iisus și Mahomed sau Iisus și orice alt sau Buddha sau Iisus și orice alt reprezentant al oricărui curent religios sau dintre Iisus și oricare dintre noi, este măcar o diferență. Că Iisus în viața lui a împlinit, cel puțin, părerea mea sunt mai multe, 61 de profeții care au fost scrise cu sute și cu mii de ani înainte. El a fost anunțat și tot ceea ce a făcut el a fost anunțat, prevestit de înainte. Iar el a venit ca o împlinire a profețiilor. Ce s-a scris despre Iulian Ghica? Câte profeții au fost făcute ca să știu să le împlinesc? Nu poți să răsari pur și simplu așa în istorie și să spui că ești cineva. Iisus a intrat în istorie după o pregătire de 1500 de ani. Și o să vedem următorul argument. 1500 de ani, Vechiul Testament, care este o capodoperă, au pregătit intrarea în istorie a personajului Iisus Hristos. Iar el împlinește 61 de profeții, care nu sunt pur și simplu așa că va fi om, o profeție, ci sunt niște profeții, unele din ele visează detalii din viața lui, modul, felul în care va muri, dar sunt lucruri greu, chiar dacă le știi, chiar dacă le știi dinainte și ai încercat tu astăzi să le împlinești, e greu să le împlinești. Nu știu cine și-ar dori să împlinească și modul în care el a murit, care a fost anunțat cu 100 de ani înainte, dar e greu să împlinești acele profeții cu privire la Iisus, chiar dacă ți-ai propune. Una din profețiile cu privire la Iisus vizează impactul lui asupra omenirii. Cum va schimba fața omenirii, întreaga planetă, acest Iisus? Cu alte cuvinte, el nu a împlinit profeții doar în viața lui, ci și după el mai sunt și astăzi profeții rostite despre impactul lui asupra umanității care se împlinesc. Și câți din sală, pot să pun o întrebare, dar bănuiesc că majoritatea nu suntem evrei. Și cu toate astea, vorbim despre un evreu. Iisus a fost evreu. De mult, în Vechiul Testament era profețit că a venit un personaj numit Mesia, Salvatorul, care va fi evreu, va veni pentru evrei, dar el va fi respins de evrei, dar cei care erau numiți păgâni și disprețuiți de evrei, care trăiau în tot felul de barbarisme și, dacă vreți, într-un întuneric spiritual, vor fi din toate țările, din toate planetele, receptivi și interesați de acest personaj misterios evreu. Și lucrul acesta se va întâmpla și va continua de-a lungul istoriei până când poporul evreu va ajunge și el de acord că Iisus a fost Mesia pe care l-așteptau. Poporul evreu încă nu a făcut acest lucru. Dar cei dintre neamuri, cum îi numește Biblia, sau păgânii, adică noi, adică cei care nu sunt din poporul evreu, suntem interesați în România, în Spania și până în triburi îndepărtate. Suntem interesați, fascinați, ne punem întrebări cu privire acestui evreu care a trăit acum 2000 de ani. E mai complicat să împlinești o astfel de profeție care să vizeze impactul tău asupra 2000 de ani de istorie care vor urma după tine. Cineva a luat 8 profeții și poți să pui mai departe, a luat 8 profeții din viața lui Iisus și a calculat probabilitatea ca ele să se împlinească în viața unui om. Pentru că mulți au spus că a fost ceva întâmplător, accidental. Probabilitatea este de 10 la puterea 17. Nu toți iubim matematica, nu ne spun prea multe aceste lucruri, dar este o ilustrație semnificativă ca să înțelegem probabilitatea doar pentru o profeție să se împlinească în viața lui. Este ca și cum am umple teritoriul României cu monezi. și s-ar forma un strat de 60 de centimetri, nu știu exact până unde, 60 de centimetri. Deci împuiți-vă România, da? Ca și teritoriu geografic, acoperit cu 60 de centimetri de monez. Una din ele este cea norocoasă. Are un semn pe ea. Scrie Mesia. Luăm pe cineva din sală, îl legăm la ochi și îi dăm câtă vreme vrea el să se plimbe prin aceste monez și să extragă din prima moneda norocoasă. Cam asta ar fi probabilitatea doar pentru 8 dintre profețiile care s-au împlinit în viața personajului Iisus. Dar dacă luăm 48 din ele, probabilitatea ajunge la 10 la puterea 157. De ce este Iisus unic? De ce mă provoacă să-i ofer mai multă atenție decât orice lider religios care dorește acum să inițieze o religie sau care a inițiat o religie în istorie? Pentru că venirea lui a fost prevestită în amănunt de o carte scrisă în 1500 de ani. Și toate aceste lucruri s-au împlinit și încă se împlinesc cu privire la Iisus din Nazaret. Și acum urmează o întrebare. Dacă mă ajută slide-ul. Așa, și acum întrebarea. Spuneți-mi cum va fi mâine, va ploua? Sau va fi soare? Va ploua. Ați fi gata să plătiți cu viața pentru această afirmație? Adică să fiți atât de siguri încât să zici, nu cu viața, hai să nu fim așa de macabri. Eu sunt gata să îmi pun în joc toată averea mea, tot ce am. Bine, dacă ai puțin, e mai ușor. Dar să spunem că ai ceva, ai un apartament și pun apartamentul în joc. Dacă este adevărată, mai câștig un apartament. Dacă este falsă, îl pierd. Și îți dau voie să te construiți pe www.weather.com, pe toate sursele tale. Plusăm. Îți verifici certitudinea cu privire la o convingere atunci când te întreb cât ești gata să, cât de sigur ești, cât ești gata să pierzi, cât ești gata să pui în joc cu privire la acea convingere. În ce privește convingerea că Biblia este adevărată, lucrul pe care trebuie să-l pui în joc, pe care Scriptura te provoacă, este sufletul tău. Sau un concept teologic, mântuirea eternă a sufletului tău. Miza este imensă și Iisus are curajul să spună că asta e miza. Dacă ai crezut o minciună, ai fost un prost? Consecințele nu sunt doar pe termen scurt, ci sunt consecințe eterne. Te-ai lăsat înșelat de un impostor care a trăit în Ierusalim și a pretins că a înviat și s-a scris o carte despre el. Consecințele sunt eterne. Cine cunoaște așa de bine viitorul? Cred că dacă există un Dumnezeu care controlează istoria, cred că El poate să-L cunoască și poate să redacteze aceste profeții care se împlinească cu asemenea procizie. O întrebare. Dar aceste argumente sunt doar câteva și sunt de puțină importanță. Urmează argumentul 7. Până atunci totul este așa, o introducere. Următorul argument îmi place foarte mult, pentru că am găsit o formulare deosebită, care este, cu siguranță, dacă poți dai următorul slide, dovada armoniei teologice. Și îmi place foarte mult acest argument. Încercați să deslușiți ce am scris pe ecran, să mă uit să văd dacă îmi aduc aminte. Aveți în față structura Vechiului și Noului Testament. Crucea are o linie, ar simboliza învierea, moartea și învierea lui Iisus din Nazaret, Noul Testament. Iar în prima parte, acel crescendo, ar însemna Vechiul Testament. Perioada de timp, din 1500 înainte de Hristos, aproximativ până în jurul anului 90 după Hristos. 1600 de ani în care a fost scris această carte. Bineînțeles, nu de un singur om. A fost cam 40 de oameni care au trăit în epoși diferite, care au avut formații diferite, vocații diferite, unii mai simpli, alții intelectuali, diverse experiențe de viață în diverse timpuri. Și cărțile pe care ei le-au scris s-au adunat într-o singură carte pe care noi o numim Biblia și care ar conține 66 de cărți, dar 66 are o conotație. Și atunci, dacă cartea psalmilor o împărțim în 5, cum a fost ea împărțită în original, avem 70 de cărți care compun această carte, Biblia, Vechiul și Noul Testament. Când te uiți în această carte, și vă spun nu ca unul care am citit în cărți acest argument, ci care a fost o pasiune să iau această carte, și această carte are ceva cu totul special, cu cât forez mai adânc, cu atât te convinge mai mult. Cu cât ești mai departe de ea și o neglijești, o tratezi superficial, cu atât poți să o ignori. Cu cât o analizezi mai mult, cu atât te sperii, pentru că sunt argumente la care nici tu nu te-ai gândit, care ai putea să le găsești acolo și sunt o surpriză pentru tine, care crezi de 20 de ani că Biblia este adevărată și mai studiezi puțin și găsești un nou argument din ea, despre ea. Rămâi gura căscată și spui, acest lucru nu m-am gândit niciodată. Armonia teologică. Câți ați votat cu domnul Băsescu, câți ați votat cu domnul Joan? Nu ridicați, nu vrem să facem o sesiune politică. Dar este o alegere simplă, avem diverse opinii și ne aprindem și doar opțiunea politică. Dar dacă este vorba despre cum îl vezi tu pe Dumnezeu, câte opinii am avea? Cum vezi tu calea mântuirii? Cum vezi tu soluția pentru problema răului? Cum vezi tu răspunsul la problema suferinței? Cum vezi tu soluția pentru refacerea unei națiuni? Și intrăm în lucruri profunde. Viața, familia, căsătoria, valorile, sexualitatea. Domenii complicate, opinii diverse. Când te uiți în această carte, și vă spun ca unul care mi-a plăcut să iau buchie cu buchie, am rămas fascinat de armonia ei teologică. Același Dumnezeu prezentat în toate cărțile, aceleași principii, aceleași valori, aceeași calea mântuirii, lucruri profunde care nu poți să dai cu banul și să-l nimerești. Oameni care au trăit în epoci diferite, dar știți care este un lucru fascinant? Vechiul Testament. Și mi-ar place să vorbim de la Geneza până la Maleahi. Acolo observați pe schemă că am mai introdus niște concepte. N. N1, N2 și apoi NN sau N4. Acolo puteți și N mai departe. Și apoi ceva cu roșu și cu o liniuiță. Să vă explic despre ce este vorba. Vechiul Testament are o coerență fascinantă. Este ca un curs la facultate în care ai o introducere și în care îți prezintă tot ce va urma după. După care ai punctul 2 și apoi punctul 3 și punctul 4. Teologii vorbesc despre revelația progresivă a lui Dumnezeu, dar este ca un curs conceput într-un mod absolut, poate nu neapărat cum sunt cursurile la facultate, că uneori cursurile pe care le aveți la facultate nu știi de unde să le iei și care este legătura între cursul 1 și cursul 2. Dar când este vorba de Biblie, nu este vorba de așa ceva. Ai un curs cu N concepte teologice, un curs de teologie, în care îți este redactat, sunt redactate concepte despre Dumnezeu, despre mântuire, despre soluția Lui la problema umanității. Și soluția Lui la problema umanității sau acestei cărți a Vechiului Testament se află în jurul unui personaj misterios numit Mesia, Unsul sau Salvatorul. Și toate aceste cărți creionează un profil a unui personaj despre care spune că va intra în istorie. Și dacă iei cartea Facerea sau Geneza, prima carte a Scripturii, înveți un lucru despre acest personaj. Dacă e a doua carte, Ieșirea sau Exod, înveți un alt lucru despre acest personaj, până când portretul este complet. Ca și cum ai încerca să faci un portret. Și faci un portret al lui Mesia. După care se face o tăcere de timp. Și Noul Testament, Iisus intră și spune, eu sunt Mesia, încadrându-se perfect în acest profil. Gândiți-vă că sunt 40 de oameni care au trăit în epoci diferite Și un lucru absolut superb este ce este acolo cu roșu. Observați, sunt niște cercuri cu roșu și o linie. La sfârșitul fiecărei curs sau cărți din Scriptură îți dă un indiciu despre tema următorului curs. Da, așa e frumos, nu? Când termini un curs, pregătești studenții, le introduci o problemă, nu ai răspunsul la ele ca să îi pregătească pentru următorul curs. Profesorii, mulți, nu fac din păcate nici acest lucru. Dar este o metodă pedagogică. Când am văzut aceste lucruri în Vechiul Testament, mi-am dat seama că pedagogia noastră pălește. Asta este doar o introducere. Aș putea să vorbesc, dacă vreți, în fiecare duminică, un an de zile, să o luăm de la Cartea Facerea până la Cartea Maleahi și să vedem această aventură absolut fascinantă în acest curs de teologie, scris nu de un singur om, ci de 40 de oameni din culturi diferite, coerența lui, progresivitatea lui. Spune o întrebare și apoi pot să mă ajut cu slide-ul. Întrebarea. Întârzie să vină, dar va veni. Am rostit și eu o profeție. Ajut? Cine poate armoniza gândurile a 40 de oameni care au trăit pe o porțiune de 1600 de ani de istorie și nu cu privire la dacă plouă sau nu mâine, ci cu privire la cele mai complicate întrebări ale vieții? Cine le poate armoniza? Și am o întrebare. Cel care a scris primul curs și a dat acel indiciu, de unde știa că peste câteva sute de ani va intra un alt personaj în istorie care va lua acel indiciu și îl va dezvolta și va termina cu un alt indiciu și după 100 de ani în istorie va intra un alt personaj care va lua acel indiciu și va duce revelația mai departe? Cine poate să facă acest lucru? E ușor să contrazici Biblia dacă nu o citești. E ușor să-ți dai cu părerea despre ea. Dacă o vezi acolo un raf și ai citit două site-uri pe internet împotriva ei și ai zis ce argumente sunt împotriva Bibliei. Dar când o citești, eu vă spun literalmente, îți tremură picioarele. Și eu studiind această carte, am stat și am îngenunchiat, pentru că aceste argumente le-am descoperit studiind, nu le-am descoperit citind un anumit site pe internet și n-am citit toată Biblia. Mie mi-a plăcut pentru că nu-mi place să cred ce mi-au spus părinții, ci îmi place să verific. Cei care mă cunosc știu că nu ai vrea, nu sunt bun la multe lucruri, dar nu ai vrea într-o polemică să mai adversar în cealaltă parte. Pentru că Dumnezeu mi-a dat acest dar al logicii și al dorinței de a verifica și am studiat și psihologia, știu cum se formează convingerile, mi-am luat propriile mele convingeri. Știu că la majoritatea dintre noi ele vin pentru că așa ne-au fost date de cultura în care trăim sau de părinții noștri. Am avut curajul să-mi iau principalele convingeri, să le pun la îndoială. Pe cele care a trebuit să renunț, am renunțat la ele și să găsesc argumente solide ca să le pot păstra în picioare. Pentru că nu-mi place să cred ce m-au învățat alții doar pentru că erau o anumită sau pretindeau că erau autoritate, chiar dacă este vorba de părinții mei care respect sau alte autorități în domeniul. De ce spuneam? E ușor să te contrazici cu Biblia așa de departe. Cu cât te apropii de ea, începi să te faci mic și începi să tremuri. Și este una, să vedeți ce am prezentat eu, este alta să citești acest lucru. Și ceea ce v-am spus eu, această capodoperă teologică desfășurată în 1600 de ani, să o vezi cu ochii tăi, să te fascinezi de coerența ei, să te întrebi, Doamne, ce este această carte? Cine a scris-o? Bună întrebare. Ar oricât mi-ar place mie argumentul 4 și oricât de puternic ar fi el, e doar un mic, mărunt argument. Pentru că urmează argumentul 7. Dar până la 7, mai sunt, din câte știu eu, două puncte. Punctul 5 și punctul 6. Punctul 5. Unicitatea mesajului. Bun, ai vorbit foarte interesant despre această carte, despre acest curs de teologie, dar mesajul, în cele din urmă, care este? Când te apropii de mesajul acestei cărți, îți dai seama că nimic mai frumos nu a mai fost scris vreodată pe pământ. Oamenii nici măcar n-au încercat să-și imagineze, nici n-au visat ceea ce este scris în această carte. Mulți spun, cred în Iisus, pentru că nimeni nu este ca el. Nimeni nu a avut un astfel de mesaj. Cei după el s-au inspirat, dar nu, cu siguranță nu l-au egalat. Nu a îndrăsnit să rostească asemenea cuvinte. Din punctul meu de vedere, nu este un argument solid. Dacă el a rostit cele mai frumoase cuvinte, nu înseamnă neapărat că ce a rostit el este adevărat. Dar oricum, dacă Dumnezeu a avut de spus ceva, mesajul vine din partea lui Dumnezeu, nu din partea mea, un om. Și când te uiți la acest mesaj, la mesajul acestei cărți, îți dai seama, în modul în care el este construit, ori este o nebunie, ori este adevărat. Cum să comprim mesajul Bibliei? Dacă poți spui următorul punct. Trăim într-o cultură creștină și ne-am banalizat cu această informație. Dar pentru cei din secolul I, când s-au rostit aceste cuvinte, a fost guduitor. Cine și-ar lua ca și logo pentru identitatea lui spânzurătoarea? Da? Când prezinți o carte de vizită, spui spânzurătoarea într-un colț. Sau dacă ai face acest lucru, ce succes ai avea în afaceri când ai încercat să-ți dezvolți parteneri de afaceri? Biblia vorbește, sau mesajul creștinilor din secolul I, a fost că un personaj misterios numit Iisus din Nazaret a împlinit profețiile Vechiului Testament și a murit pe cruce. Dumnezeu însuși, întrupat într-un om. Dumnezeu se întrupeze într-un om. Credeți că este ușor să crezi acest lucru? Că Dumnezeu, era o melodie, maybe God is one of us, dar credeți că e așa ușor să crezi că Dumnezeu s-a întrupat într-un om și oamenii au putut să deie mâna cu el și a putut să le facă ochiul și a vorbit și acolo era Dumnezeu încarnat? Nu e ușor să crezi acest lucru, nici nu trebuie să-l crezi așa. E ceva absolut incredibil să crezi acest lucru. Dar mai mult, că acest Dumnezeu a murit pe cruce. Deci am folosit spânzurătoarea. Pentru noi crucea deja este un simbol. Dar pentru vremea respectivă, crucea era scaunul electric, spânzurătoarea era lucru care era asociat cu cei mai răi oameni. Nimeni nu l-ar fi vrut ca și simbol pentru afacere, pentru o religie sau pentru altceva. Dar el moare pe cruce și spune un lucru incredibil, că moare pentru păcatele fiecărui om. Și îți vorbește despre un Dumnezeu drept în același timp, cu alte cuvinte, un Dumnezeu care nu poate să iei greșelile oamenilor și să zică vă iert pentru că eu sunt bun. Un Dumnezeu drept, care pedepsește greșelile, dar găsește o soluție. Aceste greșeli să fie luate de el însuși în persoana fiului lui. Să moară pentru cruce. Pe cruce, pentru toate păcatele oamenilor care îl răstigneau. Și Biblia ne învață că Iisus, când era pe cruce, murea inclusiv pentru injuriile care îi se aduceau. Adică cineva te batjocorește și tu zici, oricând poți să pleci de acolo, dar tu zici, nu, vreau ca și batjocora care mi-aduce despre mine să o port asupra mea. Și apoi a treia zi este înviat din morți. Nu ne-a obișnuit cu aceste informații, dar în secolul I, în care Dumnezeu era undeva sus, priviți ca personaje capricioase, care se mâniau pe oameni, cineva să spună că Dumnezeu a devenit om și că deși oamenii l-au urât, el a ales să moară din dragoste pentru dragul lor, pentru că nu i-a putut ierta pur și simplu. Noi nu înțelegem de ce Dumnezeu a trebuit să moară pe o cruce. Mesajul Scripturii te provoacă. Dumnezeu zice, n-am făcut-o pentru voi, am făcut-o pentru mine. Eu sunt Dumnezeu. Eu am propriile mele principii. Eu sunt absolutul. Mesajul este absolut incredibil. Și apoi apare o întrebare. Dacă poți să mă ajuți cu slide-ul. Cine a fost Iisus? Sunt doar două opțiuni. A treia nu există. Așa spunea și C.S. Lewis, un renumit profesor la Cambridge. Când vezi ce a spus Iisus despre sine și despre ceilalți, sunt doar două opțiuni. Fie să-l închizi, cum închidem telefonul acum, să-l duci la un spital de nebuni, să zici că ești un impostor, un îngânfat, un alienat, sau să te închini înaintea lui și să-i spui tu ești Fiul lui Dumnezeu. Nu este altă opțiune. Pentru că El s-a declarat pe sine Dumnezeu. E ușor lucru. Este El Fiul lui Dumnezeu sau un lunatic? Mesajul la Biblia ne vorbește despre un personaj central care este un îngânfat, care se declară pe sine Dumnezeu, sau despre adevăr. Poate El chiar era Fiul lui Dumnezeu. Haideți să vedem care este impactul mesajului acestui om din secolul I. Argumentul 6. Problema nu este doar să construiești un mesaj frumos ca să impresionezi. Problema este ce impact are acest mesaj. Și este o carte foarte bună, How Christianity Changed the World, și titlul este pus, sau va fi pus, un sociolog german care cercetează cum mesajul Bibliei a modelat și a transformat istoria. Și poți să pui și următoarea imagine. Doar așa, pe scurt. Domeniile, le vedeți acolo, modelate și transformate în bine de acest personaj misterios, singurul care a avut curajul, în afară de cei închiși într-un spital de nebuni, să numească Dumnezeu și să spună că este singura cale către cer. El a fost exclusivist, a spus, dacă sunt Dumnezeu, eu dețin adevărul absolut. El nu a spus, știți ceva, verificați ce vă spun, a spus, da, verificați, dar eu vă spun, eu sunt adevărul absolut. Cine este cu mine va fi mântuit. Cine nu crede și nu este gata să renunțe la tot ce are pentru mine, nu va fi mântuit. Este un mesaj ușor, hai să încercăm, fiecare dintre noi, să mergem cu acest mesaj undeva și să spunem, eu sunt Dumnezeu, cine crede în mine este mântuit, cine nu crede în mine nu este mântuit, și să-l rostim tuturor oamenilor din jurul nostru. Ce se va întâmpla cu noi? Dar Iisus, prin mesajul Lui, a îngenunchiat milioane de oameni. Și istoria consemnează milioane de oameni din toate categoriile sociale. La cei mai inteligenți oameni până la cei mai simpli oameni au îngenunchiat înaintea Lui. Nu doar că i-au acceptat mesajul, dar ei mărturisesc că mesajul lui Iisus le-a transformat radical viața. Dar nu doar viața, și istoria. Sunt multe doamne și domnișoare în această sală. Poate nu știți cât de mult îi datorați lui Iisus. Poate nu știți dreptul la educație, respectul pe care îl aveți, privilegiul de a trăi într-o țară cu influența mesajului Iisus. Să luăm sclavia? Să luăm pe Wilberforce? Un creștin dovetat care credea că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și pentru că credea acest lucru a avut forța să înfrunte un parlament întreg toată viața lui și să desființeze până la urmă sclavia în Imperiul Britanic. E ușor să vorbești despre alte culturi dacă nu vezi consecințele învățăturilor lor în viața ta. E ușor să te miri de India și să fii fascinat de scrierile lor, de spiritualitatea lor. Era mai greu să trăiești în India câteva sute de ani și să fii femeie, pentru că dacă soțul tău murea, tu trebuia să fii îngropată de vie împreună cu soțul tău, sau trebuia să fii arsă de vie împreună cu soțul tău. Asta era învățătura religioasă a Indiei. Cine s-au luptat în India pentru a se da o lege, să fie desființată această tradiție religioasă a Indiei, ca văduvele să poată trăi după moartea soțului lor? Interesant. Niște oameni care se numeau creștini, confesiunea mai puțin contează, Iisus nu a lăsat o confesiune, ci a lăsat un mesaj, oameni care credeau că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și acum urmează o întrebare. Dacă Iisus a fost un nebun, un lunatic, un alienat, explicați-mi cum mesajul acestui om a produs acest impact în istorie. Și aș putea să vorbesc despre impactul lui în viața mea. Oricum ar fi, cred că par o persoană inteligent, măcar par. Și cu toate astea, cea mai mare convingere a mea, cea mai mare decât faptul că vă văd și îmi văd cele 5 degete, cea mai puternică convingere a mea este că Biblia este adevărată. m-aș putea îndoi de orice, chiar de faptul că văd 5 de degete în fața mea. Dar nu mă pot îndoi că Biblia este adevărată. Știți de ce? Argumentul 7. Ce a fost până acum? Că nu-i puțin lucru. Și am putea să continuăm ore în șir. Și sunt tone de cărți scrise pentru fiecare domeniu pe care doar l-am spicuit acum. Sunt ceva. Care oricum te lasă cu gura căscată. Și dacă poate în seara asta ai intrat cu anumite prejudecăți asupra Scripturii, măcar îți dai seama că lucrurile nu sunt așa de simple. Intrându-i el cu ea, ai curajul, provoacă. Ia-o pe fiecare buchie. Luptă-te cu ea. Dacă ai curaj, cu cât ești mai la distanță de ea, cu atât ești mai în siguranță. Dacă vrei să nu te convingă, n-o citi. Las-o pe raft, deschide un site pe internet scris împotriva ei și apoi te duci și dormi liniștit. Dar înainte de argumentul 7, vom face o pauză, adică o pauză, va fi un alt moment și dacă am pomenit de impactul mesajului Iisus al Bibliei, Iisus este personajul central al Bibliei, avem pe Gabriel, care ne va spune despre experiența lui cu privire la adevărul sau cele scrise în această carte.
Mulțumesc. Aș vrea să vă spun foarte pe scurt cum răspunsul pe care l-am primit și eu acum aproape 20 de ani la această întrebare, este Biblia adevărată? Mă numesc Gabriel Georgescu, fac parte dintr-o familie intelectuală, am terminat facultatea de electronică, am citit mult, am învățat, m-am pregătit, dar în timpul facultății am fost împreună cu un bun prieten, îmi plăcea să alergăm, jucam și basket în același timp și țin minte că alergam prin natură, pe o vreme asemănătoare cu aceasta, ploioasă, și la un moment dat remarc deasupra copacilor un curcubeu foarte frumos. Și atrag atenția prietenului Cătălin, îl chema, uite, un curcubeu. Da, interesant. Știi ce reprezintă curcubeul ăsta? Da, bineînțeles. Eu, ca un băiat citit ce era, am început să dau explicații detaliată cu refracția luminii în straturile din nori și Bun. Eu știu că asta este explicația științifică, îmi spune el, dar ce reprezintă? Nu știam. Și atunci el mi-a spus următorul lucru. Acum multe sute de ani în urmă, a trăit un om numit Noe, care, nu știu, probabil știți povestea, sau pentru cei care nu știți, pe vremea lui, omenirea ajunsese într-un stadiu de răutate, de decădere foarte mare și Dumnezeu i-a spus acestui Noe să construiască o arcă în care să intre el, familia lui și toți și animalele care erau pământ în perechi. A venit potopul și în final doar Noe și cu acele câteva suflete au scăpat. Și în final Dumnezeu spune, uite, îmi pare rău pentru lucrul făcut, aș vrea să îți dau un legământ, să fac un legământ cu tine, Noe. Uite, curcubeul. Acesta să fie un legământ că de acum înainte nu voi mai nimici lumea prin apă, prin intermediul apei. Am zis, extraordinar, Cătălin, lucrul ăsta e într-adevăr o poveste frumoasă. Și el mi-a spus, știi, nu este doar o poveste. Este de ajuns să citești Biblia, cartea în care este scris acest lucru, pentru a vedea dacă este adevărat sau nu. Te provoc să o citești. Și vă mărturisesc că am început să citesc, am început cu Noul Testament, am început cu Evanghelia după Matei, am citit câteva lucruri acolo, lucrurile, la început am citit din pur și simplu interes, să văd dacă ceea ce mi se spunea era adevărat. Dar această citire s-a transformat, mă scuzați, această citire s-a transformat încetul cu încetul în curiozitate, curiozitatea în înțelegere. Am început să înțeleg lucrurile care se întâmplă acolo. Am început să cercetez dacă ceea ce citeam era adevărat. Am citit și alte cărți, alte literatură, istoria religiilor a lui Mircea Eliade, cărți despre budism, despre hinduism. Și încetul cu încetul, lucrurile pe care le citeam în Biblie și care, în paranteză fi zis, le discutam cu prietenul acesta, ne puneam întrebări ca doi prieteni. Lucrul ăsta, ce părere ai despre el? Este bun, este rău, cum este? Și pe baza discuțiilor, pe baza faptului că am citit, citeam Biblia, încetul cu încetul am căpătat convingerea că Scriptura este adevărată. Și am avut credință că lucrurile scrise acolo, faptul că Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele și prin credința în numele Lui am viață veșnică, deci lucrurile acestea au căpătat sens în viața mea și m-au ajutat să cred, să mă încred în Iisus Hristos. A fost o perioadă în care am folosit-o tocmai pentru a citi, pentru a mă convinge dacă ceea ce mi se spunea este adevărat. Și mă gândesc, astăzi este foarte frumos dacă la sfârșitul acestei întâlniri plecăm toți acasă și extraordinar, domnul Iulian a avut o... Am auzit niște chestii interesante astăzi care nu le-am auzit în ziar. Dar dacă rămânem aici, am avut un timp pierdut. V-aș sfătui să acasă, să luați Scriptura, dacă nu aveți, împrumutați-o, cumpărați-o și citiți. Și vedeți dacă ceea ce ați auzit astăzi aici este sau nu adevărat. Și vă spun că este adevărat și sper să vă schimbe viețile în bine, așa cum mi l-a schimbat și mie. Mulțumesc!
Ne apropiem de argumentul 7, da? Spuneam că Biblia este o carte curajoasă. Ea te provoacă. Ea îți spune că dacă nu crezi ce scrie în ea, sufletul tău va fi pierdut pentru eternitate. Într-o pedeapsă dreaptă, a unui Dumnezeu deopotrivă drept și bun. Mesajul ei nu este un mesaj care poți pur și simplu să trăim în epoca toleranței. Dacă, în opinia mea, Biblia nu folosește această formulare. Biblia spune, aici este adevărul. Acest adevăr contează pentru eternitatea ta. Am curaj să ți-o spun? Am curaj să te provoc. Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Vedeți ce spunea Gabriel cu alte cuvinte? Din punct de vedere al mesajului ei, nu poți să rămâi doar la o chestie interesantă. Ea te provoacă. Toate argumentele pe care le-am spus sunt importante. Voi fi onest. Sunt mulți profesori de teologie, chiar, care ar aduce multe contraargumente față de cele 6 argumente pe care le-am adus eu. Sunt alți profesori de teologie care le-ar expune mai bine decât mine și aduce noi dovezi în favoarea lor. Dar cum spuneam, argumentele acestea sunt importante, ne pot provoca. Dar îți pot da ele certitudinea 100% sau dacă vreți 200% că Biblia este adevărată. La un moment dat, Toma zice, chiar dacă ucenicii au zis, l-am văzut pe Iisus, vă relatez un pasaj cunoscut din Evanghelie, Toma necredinciosul, nu? El s-a dus, ucenicii au zis, l-am văzut pe Iisus, a înviat, nu cred până nu văd, până nu pun mâna mea pe rana lui, nu voi crede. Este interesant că Iisus nu disprețuiește dorința lui de a cerceta. Vine la el și zice, ok, aici sunt, atinge-mă, verifică și apoi crede. Cu toate acestea zic, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Mi-ar fi ușor să cred, nu zic, dacă sunt Toma, dacă aș fost în locul lui. Dar ce înseamnă următorul verset pe care îl spune Iisus? Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Cum pot să crez? Să ai aceeași certitudine a lui Toma, care după ce s-a arătat Iisus, Evanghelia după Ioan consemnează, a căzut în genunchi și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, Tu ești Creatorul întrupat. Mă închin înaintea Ta și toată viața s-o dedicție, pentru că ești Dumnezeu. E normal. Cum poți să ajungi la aceeași certitudine? Argumentul suprem este descris în toată Evanghelia după Ioan. Vreau să vă relatez doar primul verset și să-l citim cu atenție. Poți să-l pui. La început a fost cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Haideți să mai citim o dată. La început a fost cuvântul, Logosul. Logosul era cu Dumnezeu. Și Logosul era Dumnezeu. Și Logosul este cuvântul pe care îl ținem în această carte. Logosul era Dumnezeu. Stăm și vorbeam cu un coleg de-a meu, ateu. Eu nu cred până nu văd. Dacă Dumnezeu mi s-ar arăta, voi crede. Dacă voi vedea o minune, voi crede. Dacă, știți, poate acest mod de a gândi. Normal, trebuie să ai dovezi ca să crezi. Nu poți să crezi pentru că cineva a scris într-o carte 1500 de ani că a văzut un om care a înviat. Eu n-aș crede așa ceva. Sincer, de ce să cred? Că a scris el acum 1500 de ani și pretinde că a fost un adevăr? Poate el a dorit să scrie lucrul acesta, poate a fost un simbol, poate eu știu ce. Dar apoi i-am pus următoarea întrebare. Hai să presupunem că Dumnezeu există. Nu există, presupunem, da? Nu știu, hai să presupunem. Interesant că spui Dumnezeu nu există. Cum poți să demonstrezi că Dumnezeu nu există? M-am gândit niciodată. Să demonstrezi că Dumnezeu nu există înseamnă să mori, să zici, să înviezi și nu m-am întâlnit cu El. Sau înseamnă să explorezi toate dimensiunile Universului sau a spațiilor care poate sunt extraterestri, eu știu, nu le-am cercetat încă, n-am ajuns acolo, să explorezi toată existența, dacă poți să-ți dai seama unde este sau nu este, și să zici, nu L-am găsit pe Dumnezeu. Dacă reușești să demonstrezi acest lucru, ești tare. E greu să demonstrezi că Dumnezeu nu există, poți să presupui. Hai să presupunem că Dumnezeu există. O e ca ipoteză și că El te-a creat. Dacă Dumnezeu care există și care te-a creat, am o întrebare, am spus. El ar putea să comunice cu tine, să ți se descopere ca Dumnezeu. În adâncul tău, în sufletul tău, pe un limbaj al tău personal, fără neapărat să-L vezi. Și El mi-a zis, da, dacă El m-a creat, dacă știe cum funcționez, El poate, dacă e Dumnezeu, dacă are această putere, să vorbească pe limbajul sufletului meu și să-mi dea certitudinea că El există. Evanghelia după Ioan ne spune că fiecare om are un senzor. De când se naște, este ceva genetic. Un senzor prin care recunoaște pe Cel ce l-a creat. Evanghelia după Ioan ne spune că Biblia, că Dumnezeu ne-a creat pe toți după chipul și asemănarea Lui și că acest chip al Lui este în noi și că fiecare om are un senzor de a-și recunoaște propriul Creator. Un senzor, ca să folosesc metaforele din Evanghelia după Ioan, o capacitate intrinsecă de a recunoaște adevărata viață, de a recunoaște lumina, de a recunoaște adevărul, de a recunoaște glasul bunului păstor, de a recunoaște pe Dumnezeu însuși. Dacă noi venim din Dumnezeu, există o legătură intrinsecă între noi și El. Avem acest senzor. El îl poate reactiva. Și când îl reactivează, îți poate da certitudinea că El este. Pe calea știută de El. El îți știe mai bine sufletul, El știe mai bine ce te convinge. Poate să apeleze. Sunt mulți care au spus că au avut vedenii, că L-au văzut pe Dumnezeu. N-am avut nicio vedenie și nici nu-mi doresc să am. Nici nu am nevoie de ele, pentru că fericele cei ce n-au văzut și au crezut, ne spune Iisus. Un experiment, copii, ca să înțelegi ce vreau să spun. Noi tot învățăm că, de fapt, noi nu ne naștem tabula rasa și tot ceea ce este noi vine din cultură și din... Sunt multe care vin din cultură. Dar sunt lucruri cu care ne naștem. Am făcut un experiment copilaș. Noi născuți, vă plac copii? Noi născuți aveau câteva săptămâni după ce ochii lor puteau să deosebească imaginile. Și s-au gândit, oare iau un senzor acești copii de a recunoaște frumosul? Esteticul? Oare totul este relativ? Da? Istoria frumuseții sau istoria sexualității. Totul este relativ. În secolul ăla erau femeile care erau mai plinuțe, în secolul ăsta sunt femeile care sunt mai... Totul este relativ. Ne-am dat cu părerea în fiecare secol. Nu există un absolut. Poate? Dar poate nu. Și am zis, noi cu mintea noastră. Și au fost niște judecători independenți, oameni ca și noi. Și au fost pe anumite cartonașe mai multe fețe de oameni. Să fie repartizate în chipuri frumoase, urâte și între. Trei domenii. Chipurile frumoase și chipurile urâte, care au fost clasificate de un grup de judecători independenți, cum am fi noi, de exemplu, în această sală, și avem cartonașe și schimbă. Ăsta pentru mine e frumos. Pentru mine. Pentru mine ăsta e urât. Pentru mine ăsta e și. Jumate îmi place, jumate nu. Și au fost luate extremele, ce este frumos și ce este urât pentru acel grup de judecători independenți. Și le cartonașe au venit cercetători și le-au arătat la copilaș în fața lor. Și este timpul de habituație. Sau de... Cât explorează el imaginea? Dacă o explorează mult, înseamnă că este interesat, îi atrage atenție. Dacă timpul este scurt, înseamnă că nu este ceva atractiv pentru el. Și să vedem, calculăm timpul, îmi plac și experimentele, mi-a plăcut și metodologia, comparăm statistic să vedem dacă este o diferență semnificativă între timpul alocat cartonașilor frumoase și timpul alocat cartonașilor cu fețe considerate de judecători independenți cu gândire relativă urâte. Surpriză! Copilașii, în mod semnificativ, au explorat mai intens acele cartonașe considerate frumoase. În ei era un senzor genetic. Câteva săptămâni n-au avut timp cercetătorii să le comunice cursuri despre estetică sau despre ce este frumos, să introducă în cultura lor. Și bănuiesc că nu toate mamele lor erau fotomodel. Bănuiesc că și variabila asta a fost luată în calcul de cercetători. Pentru că chipul mamei are un rol deosebit pentru copilaș. Dar în ei era un senzor. Când a văzut frumosul, a reacționat și a zis, e frumos. Îmi place, frumos. A trebuit să fie convins. A spus, e frumos. Acest senzor, Biblia ne spune că este în fiecare dintre noi. Dacă Dumnezeu există, El a pus în noi capacitatea intrinsecă de a-L recunoaște, de a-I recunoaște glasul, că atunci când El, ca și Tatăl tău, îți vorbește, tu să poți să spui, e frumos, e Tata. Spurgeon, un creștin renumit, a fost chemat de regina Angliei să demonstreze că Biblia este adevărată. Replica lui a fost, să aperi un leu? Un leu îi dai drumul și se apără singur. Dacă Biblia este Logosul, ea este Dumnezeu. Nu este o carte. Cel care a scris-o este viu, trăiește. Știți care este, din punctul meu de vedere, diferența între Biblie și orice altă carte, despre Biblie sau despre orice altceva? Este că atunci când deschizi această carte, autorul ei este lângă tine. Îți știe gândurile tale, te cunoaște pe dinăuntru și pe din afară și are misterioasa capacitate ca prin aceste rânduri să comunice sufletului tău într-un mod unic și personal și să ofere certitudinea, nu de 100%, ci de 200%, că El, Dumnezeu, îți vorbește. Înțelegi ce spun? Acesta este argumentul suprem. Dacă ai toate celelalte argumente, te conduc la probabilități. Cea mai simplă metodă să dai seama dacă Biblia este adevărată sau nu este să o citești, să te lupți cu ea, să te frămânți cu ea. Și am un experiment. Păi mai urmează ceva pe slide? Să vedem. Nu cred că mai urmează, nu? Ea mai apasă odată, dacă mai apare o imagine, nu, dă înapoi, dă înapoi. Este un experiment. L-am numit experimentul lui Iulian, pentru că și Pascal a avut pariurile lui și nu. Un experiment. Aveam un coleg, ateu, războiam cu teoria evoluției, foarte inteligent. Și i-am spus, i-am făcut o provocare. Ia această carte, de la început până la sfârșit, nu trebuie să crezi. Dacă Dumnezeu, cum să-L apăr eu pe Dumnezeu? Dumnezeu este propria Lui dovadă. Adevărul absolut este propria Lui dovadă. Logosul este Dumnezeu. Dacă El este Dumnezeu, El te va convinge. Înseamnă că El este viu, El îți va ști gândurile tale și când vei citi această carte, El îți va vorbi într-un mod sufletului tău, încât să-ți dea acea certitudine pe care mi-a dat-o și mie. Dacă faci acest lucru cu inima deschisă, dacă nu-ți place mesajul și sunt diferite motive pentru care poți, dar dacă ești sincer și căutător de adevăr, fă acest experiment, fiind gata să accepți adevărul dacă el se revelează. Dacă adevărul e dureros pentru tine și sunt alte motive pentru care nu vrei să-l primești, asta este o altă poveste. Citește-o până la sfârșit. Dacă ai întrebări, poți să mi le spui. La unele am răspunsuri, la unele nu, nici eu nu înțeleg toate pasajele în această carte, mai ales listele alea cu nume, nu știu ce să fac cu ele. A venit la mine și a zis, după ce am citit primele trei capitole din Biblie, a trebuit să închid această carte. Am rămas. De ce? Pentru că deja a început să mă convingă. Și m-am dus și am luat Biblia să văd ce scrie în primele trei capitole de un astfel de om inteligent, plin de teorie evoluției. Ce s-a întâmplat acolo? Am făcut acest experiment cu mine însumi. Am făcut cu toți prietenii mei. Niciunul din cei care au ajuns până la sfârșitul cărții nu a zis, e o minciună. Toți, fără excepție, au spus, e Logosul. Creatorul mi-a vorbit. Cum? Credeți că eu pot să conving pe cineva sau cineva poate să convingă? Dar noi avem o formă de credință că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pentru că ne-am născut într-un context creștin. Dar credeți că eu aș putea să conving pe cineva să-și dea viața pentru această carte? Să apere un leu? Să aduc eu argumente pentru Dumnezeu? Logosul este propria lui dovadă. Citește-l. Dacă Creatorul nu este Logosul, înseamnă că nu-ți va vorbi. Păi poți să iei această carte, să o arunci la gunoi, să o declari cea mai gogonată minciună din istorie. Și să poți să fii liniștit, pentru că la judecată Dumnezeu nu te va putea judeca ce obțin Dumnezeu acestei cărți. Pentru că El spune că dacă îl cauți, El ți se va descoperi. În Evanghelia după Ioan, metoda favorită a autorului este să arate personaje care s-au întâlnit cu Iisus și au ajuns la concluzia că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și te aștepta, au ajuns la această concluzie pentru că au văzut minuni, pentru că au văzut învieri din morți, au avut și ele partea lor. Nu minunile au fost cele care au convins pe contemporanii lui Iisus că El este Fiul lui Dumnezeu. Știți ce a convins? Cuvintele Lui. Iisus a întâlnit cu un om. Scrie în Evanghelia după Ioan, cu Natanael. Și i-a zis, tu ești un om neprionit. El i-a răspuns, de unde știi? Te-am văzut înainte, sub măslin, nu știu, poate se ruga, poate citea Biblia, poate. Și atunci Natanael zice, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Cum poate Iisus să convingă prin aceste două afirmații un om inteligent, religios, că El este Mesia Fiul lui Dumnezeu? Ce s-a întâmplat? Dacă Iisus era Fiul lui Dumnezeu, El trebuia să fie Logosul. Prin El trebuia să fie Dumnezeu, să vorbească Dumnezeu însuși. Și dacă Dumnezeu vorbește făpturii, acel senzor este reactivat și apare acea certitudine. Este glasul Tatălui, este adevărul, este viața. Vă spuneam că am făcut acest experiment cu toți prietenii mei. Niciunul n-a ajuns până la sfârșit Scripturii fără să aibă această experiență, această certitudine. Nu mă pot lăuda că am convins pe cineva. Mi-ar place să mă laud că sunt inteligent și am convins o mulțime de oameni. Era un misionar creștin, s-a dus în Brazilia să vorbească unor oameni brazilieni muncitori despre Biblie și despre adevărul ei și cât de important este acest adevăr. Și s-a dus acolo. Oameni n-aveau treabă cu Dumnezeu. Acest Dumnezeu care îți cere să renunți la atâtea lucruri care îți cere să fii fidel soției tale, foarte complicat pentru un brazilian să rămână fidel soției sale sau în acele vremuri. Cum adică? Eu sunt liber, am o gândire liberă și independentă. Bine că nu o cunoaște soția mea, dar în fine. Și el s-a dus să-i convingă de acest adevăr și să-și închine viața lui Iisus, renunțând la toate obiceiurile lor, la lucrurile care le țineau așa de mult, la lucrurile care defineau plăcerea lor și sensul lor hedonist pe pământ. Experimentul. Evanghelia după Ioan, care începe așa. Ce dovezi ai? De ce să renunți la aceste lucruri pentru un personaj din secolul I? Să mă închin, să-L recunosc că El este Dumnezeu. Hai să vedem ce a spus El. Și a studiat împreună cu Evanghelia după Ioan. Niciunul n-a trecut de capitolul 12. Și are 22 de capitole. Niciunul n-a trecut de jumătatea cărții. Să fi rămas consecvent studiului, să fi ajuns la jumătatea cărții, fără să fi căzut în genunchi ca Toma și să zică Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Cum a fost posibil? Aș vrea să cunosc acel misionar. Oare ce argumente le-a spus? La început era Logosul. Logosul era cu Dumnezeu. Logosul era Dumnezeu. Toate primele 6 argumente pe care ți le-am spus te pot provoca, măcar să renunțăm la aceste argumente împotriva Bibliei și să o luăm în serios. Dar nu te conving. Certitudinea ți-o poate da doar autorul ei. Dacă el există, el va vorbi sufletului tău. Și numai că va vorbi odată. El îți va vorbi ori de câte ori vei deschide această carte. Numai că îți va vorbi, îți va transforma sufletul. Cum nu îți închipui? În bine. Nu în sensul de a ajunge la spitalul de nebuni și de a râde toți. Bine, cei din jur vor râde, dar de altceva. Ți-a schimbat sufletul în bine, relațiile, tot universul tău se va schimba în bine. Și cei din jur, chiar dacă te vor considera un ciudat, îți vor spune ce se întâmplă cu tine. N-am avea timp să povestim milioanele de exemple de oameni care au fost transformați cu Logosul e Dumnezeu. El vorbește prin această carte. Senzorul este reactivat. Trebuie să ai curajul să faci acest experiment. Ce e de pierdut? Nimeni nu-ți cere să crezi o minciună. E greu de crezut Biblia, să știți că nu este ușor. Dar ai curajul, dacă n-ai făcut acest experiment, să-l faci. Pentru că miza este enormă. Ne apropiem de final și aș dori să termin cu un singur gând. Cum mărturia mea nu mă crede, dar îți spun. Am luat această carte buchie cu buchie. Dincolo de fascinanta aventură intelectuală de a o înțelege, pot să spun că Logosul mi-a vorbit. Logosul este Dumnezeu. Am această certitudine mai mult decât 100%. Uneori îmi vine să spun, Doamne, dacă aș putea să-mi iau inima mea și să o arăt celor din jur, să vadă câtă împlinire, câtă bucurie, câtă viață, câtă pace, câtă lumină, câtă vindecare, câtă transformare ai făcut Tu prin cuvintele Tale. Dacă aș putea să fac acest lucru, poate lumea ar crede. Să le spun despre ce înseamnă că Tu, Creatorul, îmi vorbești prin aceste pagini, prin aceste cuvinte. Cuvintele în sine n-au nicio putere dacă, dincolo de informații, autorul cărții care este viu nu vorbește. Dacă aș putea, ar crede. N-ar crede. Nu este o problemă de dovezi, este o problemă de alegere. Cred că m-am lungit cu mesajul, dar oricum văd că lumea este atentă și atunci a fost un lucru bun. Cred că urmează o sesiune de întrebări, dar până vă pregătiți gândurile și întrebările, cred că se vor cânta câteva cântece și apoi va urma o sesiune de întrebări.